asehoanay ry tompo ny lalanao ary tario amin'ny lala mahitsy aho. Aleloia. Evanjely masina no soratan'ny masindalioka toko fahaenina andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Indray sabata raha nandeha namaky ny tanimbary i Jesosa dia nioty saloim-bary ny mpianany ka nohaniny noho ny efa nokosokosoiny tamin'ny tanany. Dia hoy farisianina sasany tamin'i Jesosa, nahoana ianareo no manao ny tsy fanao amin'ny sabata? Ary Jesosa namaly azy ireo hoe, tsy nivakianareo ve izay nataony Davida raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka naka ny mofo alahatra dia nihinana izany sy nanome izay nanaraka azy koa, nefa tsy misy mahazo mihinana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Sady nampian'i Jesosa hoe, ny zanak'olona no tompony sabata. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, adihevitra miverimberina ny resaka sabata. Andro fitsarana satria fiombonana amin'Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany ny andro fahafito ny fahariana. Rarana noho izany ny miasa na ny lanja ny entana azo entina aza sy ny alavirandalana azo aleha dia voafetra daholo mba hanajana ny mahandro fitsarana azy. Nandalo tanimbary Jesosa ny mpianany dia naka saloim-bary ireto ka nikosoka izany dia nihinana. Voarara ny lalàna izany hoy ny mpanora-dalàna sy ny farisianina satria mitovy aminy hoe mijinja vary ihany, tsy hoe fititehandika lalàna ny an'i Jesosa fa teanavao ny fomba fiainana izy. Tsy ny lalàna akory ny tanjona fa ny famonjaina. Naka ny tantaran'ny Davida mpanjaka ohatra i Jesosa entiny manazavany izany. Samuela voalohany toko faraika amin'ny 20 andinin'ny voalohany hatramin'ny 7. Rehefa voatohitohina ny aina dia tsy maintsy hampandeferina aloha ny lalàna. Noana i Davida nefa avy nandeha lavitra dia nihinana ny mofo voasina satria ny aina no ambony. Mofo voahasina voatokana ho an'ny mpisorona ihany, tsy azon'ny olony rehetra hanina nefa ny hoanin'ny Davida rehefa naona izy. Mainka moa fa ny vary tsotra eny an-tsaha ny foto-tsakafo ny sarambabe mbahoaka. Hajaina ny mahandro fitsarana ny sabata fa azo atao tsara mihitsy kosa ny mikarakara ny momba ny tena, ny sakafo, ny fahadiovana, ny fanaovana asa soa, ny famonjena. Tsy ny lalàna amin'ny mahalalana azy manko no tanjona fa ny aina, ny famonjena. Andro mpamonjena ny androny tompo, ny andro sabata. Any amin'ny andininy hafa i Jesosa dia milaza hoe tsy tonga handravany lalàna fa tonga hanatanteraka. Ka ilay manatanteraka dia mitondra fanazavana, manitsy izay nadika vilana, manentina izay madilana, ary indrindra manazava ny sitrapon'Andriamanitra ao anatiny ireny, ary indrindra manazava ny hevitr'Andriamanitra ao anatiny ireny lalàna ireny. Ary ilay mahazanak'olona an'i Jesosa dia manambara ilay fahefana ananany sy mahatompo azy tompony sabata, tompony lalàna. Aoka hosarotiny amin'ny fanajana ny androny tompo isika fa Jesosa no manome ohatra satria santarina eto an-tany ny lanitra. Amen.